Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Najpre najvažnije vesti. Sa destruktivnošću stabilnosti na Kosovu, Vučićev dolazak može biti doveden u pitanje, poručio Kadri Veselji. Razumjeli smo pretnje, Vučić odgovorio Veseljiju Nebojša Stefanović. Sporazum ima smisla samo ako Srbija prizna Kosovo, kazao Hašim Tači. Ponovo odložena vanredna sednica Skupštine Kosova zbog kvoruma. Američki ministar trgovine danas u Beogradu, osmoro mrtvih u zemljotresu u Japanu. London optužuje Putina za trovanje Skripaljevih. Vreme promenljivo i oblačno i toplije do 28 stepeni. U ovoj emisiji još možete čuti šta se može očekivati od susreta Vučić-Tači u Briselu u petak veče. Analitičar Lindsay.
Čini se da dvojica lidera počinju da prepoznaju šta je zaista potrebno Srbiji i Kosovu, a to je konačna, u potpunosti dogovorena nagodba kojom bi se zaista rešila sva otvorena pitanja između njih.
James Kerr Lindsay. A šta Bošnjaci u Sandžaku očekuju od izbora za nacionalne savete?
Da jasno svaka lista izađe sa svojim prioritetima, svojim jasnim zadacima i ciljevima.
Da se sami politički predstavnici i kandidati više fokusiraju na programe konkretno, a ne na tu neku političku borbu.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je da je moguće da ne bude dozvoljeno da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne uđe na Kosovo. Ako odlučimo da ne dođe, Vučić neće ući na Kosovo, rekao je Veselji. On je objasnio da ne zna da li će Vučić doći na Kosovo, da su dali dozvolu, ali da, kako istakao, sa destruktivnošću stabilnosti na Kosovu to može biti dovedeno u pitanje. Istovremeno ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručuje Veselju da je Beograd razumeo pretnje koje, kako je rekao, uputio predsjednik Vučiću i ukoliko mu se išta dogodi na Kosovu, znaćemo ko je odgovoran, kazao je Stefanović. On je pozvao Veselija da ne preduzima ništa protiv predsjednika Srbije. Tražimo od Kadrija Veselija, ne zato što ga se plašimo, već zbog ukupnog mira i stabilnosti na Balkanu, da ne preduzima ništa protiv srpskog predsjednika, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije. Vanredna sednica Skupštine Kosova, na čijem dnevnom redu bi se našla rezolucija kojom se zabranjuje da deo pregovaračkog procesa Beograda i Prištine u Briselu bude razmena teritorije i izmena granice Kosova, nije počela ni danas zbog nedostatka kvoruma. A u petak večer u Briselu se sastaju predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Tači je ponovio u petak da su mogućnosti za postizanje dogovora veoma male. On je naglasio da će konačni sporazum imati smisla samo ako, kako je rekao, Srbija prizna Kosovo kao državu. Govoreći na ambasadorskoj konferenciji u Prištini, Tači je kazao da treba iskoristiti ovaj moment i zaključiti poglavlje rata između Kosova i Srbije. Stabilan mir između Kosova i Srbije znači stabilan mir u čitavom regionu jugoistočne Evrope. Postizanje sporazuma neće biti lako, ali je jedino rešenje. Alternativa tome je samo produženje neprijateljstva i potonuće Kosova u zaleđeni sukob, naveo je Tači. On je ponovio da nikada neće dozvoliti da se u Briselu potegne pitanje podjele ili razmene teritorija i da ne i u buduće neće prihvatiti otvaranje takvih pitanja, ali prema njegovom mišljenju Kosovo je spremno da u okviru definisanja granice između Kosova i Srbije koriguje graničnu liniju. Stiče se utisak da se možda zaista nalazimo u ključnom trenutku, rekao je za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Mary, uoči još jedne runde briselskog dijaloga na nivou predsjednika Srbije i Kosova, koji je ušao u takozvanu finalnu fazu i na čijem bi kraju trebalo da bude pravno obavezujući sporazum. Teme predstojećeg razgovora Vučića i Tačija, od koga se očekuje mnogo i u Beogradu i u Prištini, nakon kog Vučić putuje pravo na sever Kosova, nisu precizno saopštene. Iz Evropske unije, koja moderira razgovorima, se moglo čuti da se, pored fokusa na razgovorima o sveobuhvatnoj normalizaciji, moraju primijeniti svi prethodno postignuti dogovori. Ipak, kako ukazuje Lindsay, u posljednje vrijeme govori se samo o jednoj temi, nekoj vrsti korekcije granice, za koju su Vučić i Tači podršku Evropske unije i SAD-a zatražili i na nedavno održanom Evropskom forumu u austrijskom Albrehu.
We don't know exactly what's going to be put on the table.
Ne znamo šta će tačno u petak biti na stolu, ali smo u prethodnim nedeljama dobili brojne naznake da bi dve strane mogle biti voljne da iznesu pitanje o nekoj vrsti korekcije granice, kao dela sveobuhvatnog dogovora o rešavanju spora Beograda i Prištine. Očigledno je na to usmerena većina pažnje u ovom trenutku, na tu korekciju granice. To bi bio veliki potez ukoliko bi se izveo i očigledno nešto što izaziva dosta nervoze na raznim stranama, ali čini mi se da će to i signalizirati da li će to biti deo finalnog paketa ili ne. Dakle, ovo je veoma važan moment i čini se da dvojica lidera počinju da prepoznaju šta je zaista potrebno Srbiji i Kosovu, a to je konačna, u potpunosti dogovorena nagodba kojom bi se zaista rešila sva otvorena pitanja između njih.
Sami Vučić i Tači su, kao što ste čuli, uoči susreta izneli različito viđenje o prioritetima i temama, te je Tači naveo da se neće razgovarati o jezeru Gazivode ili o Mitrovici, dok je Vučić na to izjavio da predstavnici Prištine ne žele da razgovaraju o, kako je naveo, pitanjima suštinskog značaja, pobrojavši zajednicu srpskih opština, sever Kosova te jezero Gazivode. Ono što je najvažnije u ovakvim procesima, ukazuje James Kerlinz, jeste da se pokaže dobra volja i razumevanje među sagovornicima i da je, kako je kada je, na primjer, u pitanju jezero Gazivode, važno razumjeti šta ono znači za jednu, a šta za drugu stranu. Istovremeno, Kerr Lindsey kaže i da bi, ukoliko bi se postigao finalni dogovor, on obuhvatio i rešio i sva ostala otvorena pitanja.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Dani uoči odlaska Aleksandra Vučića na razgovore sa Hašimom Tačijem u Briselu podsjećaju na Kneževu večeru uoči kosovskog boja 1389. na kojoj se divanilo ko je vera, a ko ne vera. Jedino što je srpska javnost bunjena, ko će ostati zabeležen u istoriji sa žezlom Novog Brankovića, a ko mučenika kneza Lazara. Dakle, istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta, kako je govorio Churchill. Iza te megalomanije da je započeo nešto što pre njega niko nije smeo, krije se kontinuitet. Priča o granicama nije priča o suživotu i dobrosusjedskim odnosima, već o jačanju etničkih barijera kako bi se Srbija zaštitila od najezde Albanaca. Na tragu kosovskog mita kojim se slavi poraz i danas je na delu samoviktimizacija u kojoj silnici otimaju Kosovo Srbiji. To treba da homogenizuje naciju oko vođe kao moralnog pobednika, kakav god bio ishod, umjesto da ispostavi račun za svoju politiku, uključujući i prema Kosovu. Dakle, drugi će biti krivi za neuspeh i neminovnost da Srbija prihvati realnost na Kosovu. Vučić tako vešto stvara poziciju da mu svaki rasplet situacije ide u prilog. Srbi na Kosovu, ali i građani Srbije koji se u svojim ni malo lagodnim životima suočavaju sa mnoštvo ograničenja, odnosno granica, verovatno će opet poverovati svom vođi, čija je želja da sačuva vlast bezgranična. Protivnici promjene granica po etničkim linijama smatraju da je to vrlo opasna ideja jer će zapaliti Balkan. To je nesumnjivo loše rešenje, međutim postavlja se pitanje šta je održiva alternativa. Do sada se pokazalo da odugovlačenje Beograda i čekanje kosovskih zvaničnika da bez opipljivog ustupka sa njihove strane Srbija popusti pod pritiskom Zapada zbog ulaska u Evropsku uniju nisu dali skoro nikakve rezultate. Kakvo god rešenje da se postigne, ono mora da ponudi uverljiv i konkretan odgovor kako Srbi i Albanci da normalizuju odnose. Dakle, nije ključno pitanje hoće li biti promjene granica, nego da li će taj istorijski sporazum podrazumevati promjenu dosadašnje percepcije Srba i Albanaca kao maltene večnih neprijatelja, te umjesto toga uspostavljanje sveobuhvatnih partnerskih dobrosusjedskih odnosa, uključujući mnogo bolji tretman Srba na Kosovu i Albanaca u Srbiji. Bez takvog sporazuma, sa ili bez promjene granica, Srbija i Kosovo bit će osuđeni na istorijsko lutanje.
Proces mijenjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka, nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizovana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije, kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
14:10 u programu Radija Slobodna Evropa o ostalim zbivanjima. Američki ministar za trgovinu Wilbur Ross boravi danas u Beogradu gdje će razgovarati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ross je jedan od najvažnijih i najviših zvaničnika administracije Vašingtona u posjeti Srbiji od kada Donald Trump je izabran za predsjednika SAD-a. O ratnim zločinima mehanizam za međunarodne tribunale prihvatio je zahtjev odbrane bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za izuzeće troje sudije iz žalbenog postupka zbog navodne pristrasnosti. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Odluka sudije Jean-Claude Antonetija da prihvati zahtjev odbrane bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića da se iz žalbenog postupka isključe sudije Teodor Meron, Karmel Adžius i Liu Dačun izazvala je nezadovoljstvo kod žrtava i njihovih porodica. Strahuju kako će ono što je presuđeno u prvostepenom postupku, doživotna kazna za genocid i druge zločine, biti dovedeno u pitanje. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava zašto imaju strahove u pogledu ishoda žalbenog postupka.
Antonetti, po našem mišljenju, je osoba koja apsolutno ili ne razumije šta se tu dešavalo, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu da je on u predmetu Prlić bio protiv bilo kakvog zločina. Znamo kako je obrazloženje imao kod oslobađajuće presude Šešelju da posticanje na počinjenje zločina nije nikakav zločin. Maltene da u Bosni i Hercegovini sve što se dešavalo, dešavalo se u skladu sa međunarodnim pravom. Što ne stoji, naravno, iz tih razloga plašimo se za sve ono što bi bio moglo se desiti kroz slučaj Mladića.
Ovu odluku donio je nakon što su Mladićevi advokati Branko Lukić i Dragan Ivetić podnijeli zahtjev za izuzećem ovih sudija zbog navodne pristrasnosti, a u kojima su prema mišljenju advokata doneseni, citiramo, neprihvatljivi zaključci koji se odnose na Mladića, završen citat. Za Vasiju Vidović, advokaticu sa dugim stažom u Haškom tribunalu, ovaj potez nije iznenađenje, niti je, kako kaže, novo u sudskoj praksi pred međunarodnim sudovima.
Poznat je jedan azerbejdžanski slučaj u kome je Evropski sud za ljudska prava odlučio da sudije koje su sudile povodom istih događaja na istom prostoru sa istim učesnicima, dakle na neki način sa učesnicima u izvršenju krivičnog djela, bez obzira na činjenicu jesu li ili nisu pristrasni, za javnost mogu odavati utisak pristrasnosti. Vjerujem da je to rukovodilo sudije koje su odlučivale o pitanju pristrasnosti.
Vidović ne smatra da će isključenje sudija naniti štetu krajnjem ishodu postupka, odnosno da bi moglo doći do značajnog preinačenja prvostepene presude.
Bilo ko da je od sudija koji poznaju naravno pravo član vijeća neće ulaziti u pitanja činjenica, izuzev ukoliko bude očigledna greška, što ne vjerujem. To su sudije sa iskustvom, one će rješavati pravna pitanja i ja ne mislim da je to odluka bitna u bilo kojoj mjeri za krajnji ishod postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Vesti sveta. U zemljotresu magnitude 6,7 koji je pogodio ostrvo Hokkaido na severu Japana, 8 ljudi je poginulo, a 40 se vodi kao nestalo, javili su zvaničnici novi bilans potresa. Britanski državni sekretar za bezbednost Ben Wallace optužuje ruskog predsjednika Vladimira Putina da je u krajnjoj instanci odgovoran za napad nervni Angelsom Novičokom na bivšeg ruskog špijuna i njegovu ćerku u martu na teritoriji Engleske. New York Times objavio autorski tekst anonimnog visokog zvaničnika Bele kuće koji je poručio da je deo otpora u Trumpovoj administraciji. Izvor njujorškog lista navodi da je razlog za to zaštita zemlje od najgorih namjera predsjednika SAD-a. Trump je taj potez nazvao kukavičkim i izdajničkim. Prenosi Biljana Jovićević.
U srijedu kasno popodne američki predsjednik Donald Trump ugostio je delegaciju američkih pripadnika šerifskih službi. Događaj je bio otvoren za javnost, a novinari su ga upitali.
Objavljen je autorski tekst u New York Timesu u kojem se kaže: ja sam dio otpora unutar Trumpove administracije. Vaša reakcija?
Vi govorite o nekom anonimnom izvoru, verovatno nekoga koji je neuspješan i koji je ovdje zbog pogrešnog razloga. New York Times je neuspješan. Da sam ja oni, verujem da New York Times verovatno ne bi ni postojao. Tako da ako propoji New York Times ima anonimni editorijal. Možete li verovati anoniman, što znači kukavički, kukavički editorijal? Mi radimo odličan posao, ankete su odlične i znate šta? Niko se neće ni primaći da pobjedimo 2020. zbog onoga što smo uradili. Uradili smo više nego što iko mislio da je moguće u manje od 2 godine. Zato hvala vam puno.
Autor anonimnog editorijala New York Timesa, koji je objavljen u srijedu popodne, kaže da je nemoralnost i impulsivnost američkog predsjednika Donalda Trumpa vodila do loše informisanih i nesmotrenih odluka. Anonimni autor, za kojeg u ovom mediju navode da je visoki zvaničnik administracije, čiji identitet su zaštitili jer bi mu u suprotnom posao bio ugrožen, naglasio je da nije dio popularnog lijevog otpora u Americi. On je klasični konzervativac, želi da administracija uspije i smatra da su mnoge od njihovih politika već učinile Ameriku sigurnijom i uspješnijom, što je razlog zbog kojeg, kako kaže, mnogi od saradnika čine sve da sačuvaju demokratske institucije dok pokušavaju spriječiti Trumpove najgore pogrešne impulse dok ne bude, kako kaže, izvan kancelarije.
Korijen problema je predsjednikova nemoralnost. Svako ko radi s njim zna da nije odan niti jednom poznatom prvom principu koji bi ga vodio pri donošenju odluka. Iako je izabran kao republikanac, on je pokazao veoma malo afiniteta za ideje koje dugo zastupaju republikanci. Sloboda mišljenja, slobodno tržište i slobodni ljudi. U najboljem slučaju, on se na te ideale poziva u napisanim tekstovima. U najgorem, direktno ih je napadao. Kada se tome doda njegov ogromni marketing sa porukom da su mediji neprijatelj naroda, impulsi predsjednika Trumpa su generalno antidemokratski i protivni trgovini.
Anonimni visoki zvaničnik Trumpove administracije kaže da su neki od uspjeha, kao što je deregulacija, istorijska poreska reforma i jačanje vojske, postignuti ne zbog Trumpa, nego uprkos njegovom, kako je rekao, naglom, neprijateljskom, sitničarskom i neefikasnom stilu vladanja.
Sastanci sa njim variraju sa teme na temu i izvan su tračnica. Često počne da se ponavlja i bjesni, a njegova impulsivnost rezultira nedovoljno promišljenim odlukama na bazi loših informacija, često i nesmotrenim odlukama, a koje mi potom moramo da povlačimo.
Kaže,
bukvalno nikad ne možeš procijeniti hoće li on promijeniti mišljenje iz minuta u minut.
Poželio mu se nedavno jedan visoki zvaničnik nakon sastanka u ovalnoj sobi u kojem je predsjednik odlučio da odustane od velike političke odluke koju je donio samo 7 ranije. Takvo nestalno ponašanje Trumpa, uvjeren je ovaj zvaničnik, bilo bi mnogo više zabrinjavajuće da nema, kako kaže, neimenovanih heroja u i oko Bijele kuće.
Neke od njegovih savjetnika mediji često nazivaju zločama, ali privatno oni idu jako daleko da loše odluke zadrže u zapadnom krilu. Ali naravno nisu uvijek uspješni u tome. To je možda slaba utjeha u ovoj haotičnoj eri, ali Amerikanci treba da znaju da ima odraslih osoba u sobi. U potpunosti znamo šta se dešava i pokušavamo da uradimo ono što je ispravno, čak i kad Donald Trump to neće.
Poručuje ovaj zvaničnik, kojeg zabrinjava Trumpova naklonost prema autokratama umjesto prema saveznicima. Navodi i da je sedmicama kritikovao svoj tim za nacionalnu bezbjednost jer ga uvlači u dalju konfrontaciju sa Rusijom, no oni su uspjeli da mu se odupru. Autor editorijala priznaje da se, imajući u vidu nestabilnost kojoj su mnogi svjedočili, šaputalo o povlačenju amandmana 25, čime bi počeo komplikovan proces uklanjanja predsjednika od strane njegovog osoblja, jer smatraju da nije u stanju da obavlja dužnost. No, kaže, niko ne želi da se strmoglavi u ustavnu krizu. Zato će nastaviti da usmjeravaju administraciju u pravom smjeru dok, kako je rekao, na ovaj ili onaj način sve ne bude gotovo. Trump se u srijedu veče ovim povodom oglasio i na Twitteru, pišući velikim slovima izdaja. U sljedećem tweetu je insistirao: ako kukavička anonimna osoba zaista postoji, Times mora u svrhu nacionalne sigurnosti da njega ili nju prijavi vladi. Objavljivanjem editorijala bez presedana, New York Times nije prekršio niti jedan statut u zakonskom kodu Sjedinjenih Država, navode mediji.
Slobodna Evropa.org.
U 14:19 još jedno posjećanje na najvažnije vesti. Sa destruktivnošću stabilnosti na Kosovu, Vučićev dolazak može biti doveden u pitanje, poručio Kadri Veselji. Razumjeli smo pretnje, Vučić, odgovorio Nebojša Stefanović Veselju. A do kraja emisije govorimo ko su građevinski investitori u Srbiji, te šta Bošnjaci u Sandžaku očekuju od izbora za nacionalne savete. Najpre o tome kako se investira u Srbiju u građevinu i ko su građevinski investitori. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Tek nakon ovog zastrašujućeg ishoda pokazalo se da je Stojanović ranije bezuspešno prijavljivala navodne pretnje nadležnom tužiloštvu u Beogradskoj opštini Zvezdara, na kojoj se parcela za koju je investitor bio zainteresovan nalazi, a koja je u vlasništvu porodice Stojanović. Milena, čiji puni identitet je poznat redakciji, ali ona nije želela da ga objavimo, živi u komšiluku porodice Stojanović. Zahvaljujući nagodbi koju je ostvarila sa ubijenim, svojevremeno mu je ustupila svoj stan u zamenu za dva nova, podignuta na mestu njenog ranijeg doma. Neprijatnosti su, kaže naša sagovornica, usledile kasnije.
On je bez našeg pitanja preveo na svoje ime stan. I onda smo mi to otkrili sasvim slučajno i otišli smo u katastar, više se ne sjećam zašto, i vidjeli da ovaj stan na njegovo ime da više nije naš. I posle nekoliko godina smo saznali da je on stavio hipoteku na naš stan. Bili smo izbezumljeni.
Slične pritužbe građana na rad nesavesnih investitora kojima je dužnost da kontrolišu ispravnost poslova vezanih za građevinarstvo u glavnom gradu Srbije nisu retkost, kaže za naš program zaštitnica građana Beograda Katarina Žeželj.
Prva grupa građana su oni građani koji stradaju zbog neregulisanih imovinsko-pravnih odnosa, investiraju, uđu u ugovorni odnos, ispostavi se da im je stan dva ili tri puta prodat po pravilu od strane divljih investitora, kupili su stan koji je došao do sive faze, divlje gradnje, a nikad ne mogu da ga dovedu do kraja zato što je investitor jednostavno ostao bez sredstava, nestao, gubi mu se svaki trag, nema dozvole, ne može da se knjiži.
Drugu vrstu problema, dodaje beogradska ombudsmanka, imaju građani iz susedstva divljih graditelja, a njihovi problemi se odnose na preopterećenje komunalne mreže kao i na fizičko ugrožavanje objekata u kojima žive. Paradigma ovog problema je slučaj u Mosorskoj ulici u beogradskom naselju Voždovac, gde su investitori 2007. podigli objekat od 1800 kvadrata umesto 440 koliko je bilo propisano. Posledica osetila porodica koja je stanovala u kući pored novoizgrađene zgrade, podseća arhitekta Biljana Petrović.
Napravili su zapravo ovaj problem da je ta kuća počela da leže, imala je velike pukotine, dimnjak znači više nije mogao da bude u funkciji, sve se vraćalo u kuću. Pored svih tih problema, ljudi su, da kažem, već finansijski mnogo oslabili, nisu mogli da se izbore sa tim.
Uprkos tome što je gradski pravobranilac podneo više krivičnih prijava, ova zgrada nije srušena, a nadležni u opštini Voždovac, koji su više puta izdavali građevinske dozvole za ovaj objekat, nikada nisu procesuirani. Biljana Petrović ocenjuje da je porast nelegalne gradnje u Beogradu počeo tokom 90. godina, a da je ekspanziju doživeo nakon petooktobarskih promena vlasti 2000. Ona kaže da su sudovi često ignorisali ekspertize stručnjaka.
Nisu znali šta da rade sa dokazima koje im pokažemo. Pokažemo im član zakona. Oni ne okrenu glavu. Naprave presudu koja je potpuno mimo svake logike. Prosto niste znali šta da radite kada ovi koji treba da odlučuju suprotno, naopako.
U Srbiji je podignuto više od 2 miliona nelegalnih objekata, a najveći broj njih je na području glavnog grada, više od 260.000, pokazuju podaci Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prema oceni zaštitnice građana Katarine Žeželj, borba protiv nelegalne gradnje mora se voditi na više frontova, od primjene postojećih zakona do donošenja nove legislative koja će divljim investitorima smanjiti prostor za delovanje.
Ako sprečite divljem graditelju promet nepokretnosti, ako jednostavno ne bude bilo moguće da on proda takav objekat, pa mislim da je to jedan od vrlo dobrih načina da divlja gradnja bude svedena na minimum. Ne očekujem da je nestane, ali da bude svedena na minimum, da.
Borbu protiv divlje gradnje je polovinom avgusta ove godine najavio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je rekao da će vlasti glavnog grada predložiti da se izmeni Republički zakon o planiranju i da će tražiti da se u buduće ukrštaju informacije svih državnih organa kada je u pitanju takva gradnja. Prilog Dušana Komarčevića priredila Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku, šta Bošnjaci u Sandžaku očekuju od izbora za nacionalne savete, beleži Amra Bajrović.
Novopazarac Sead Hodžić povodom skorašnjih izbora u Srbiji za nacionalne savete koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo za 4. novembar očekuje da će oni doneti boljitak, ali se i slaže da će to zavisiti i od samih lista koje će učestvovati na izborima.
Očekujem da se to iskristališe narednih dana, da jasno svaka lista izađe sa svojim prioritetima, svojim jasnim zadacima i ciljevima. Tako da iz ove perspektive sve to još umagli.
Njegov sugrađanin Admir Smajević međutim kaže da među građanima vlada određena doza informisanosti o radu i mandatu nacionalnih saveta, te da mnogi izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće doživljavaju kao nastavak borbe bošnjačkih stranaka za deo vlasti, a da fokus nije na programu i radu.
Ali se opet nadam da će ovo da bude prilika da se sami politički predstavnici i kandidati uopšte za Bošnjačko nacionalno vijeće više fokusiraju na programe konkretno, a ne na, da kažem, neku političku borbu koja postoji inače i van izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće.
Podsjetimo, atmosferu u Sandžaku zagrela se početkom jula kada nadležni u Srbiji nisu dozvolili kosovskom šefu diplomatije Bedžetu Pacoliju na poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća da posjeti Novi Pazar. Aktuelni predsjednik ovog nacionalnog organa Sulejman Ugljanin takav potez je osudio i kroz poruke da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije bošnjački predsjednik, te da premijerka Ana Brnabić nije bošnjačka premijerka, čime ni njeni ministri nisu ministri regije sa većinskom bošnjačkom populacijom. Nadležnost nacionalnih organa inače se odnosi na pitanje obrazovanja, kulture, informisanja i upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina. Međutim, programski koordinator nevladine akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin ne očekuje da će Bošnjaci u kampanji govoriti o ovim osnovnim odrednicama identiteta jednog naroda, već da će tokom javnih nastupa više reči biti o autonomiji Sandžaka, da će targetirati jedni druge kao državne izdajnike i saradnike.
Tenzije su neminovne, kako bi velike teme dobile legitimitet i u krajnjem ishodu motivisale birača da glasaju na ovim izborima.
On očekuje da će karakteristika predstojećih izbora biti veći broj izbornih lista koje će učestvovati u izbornom procesu, jer se za sada u javnosti pominju 4 liste. Na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće pre 4 godine učestvovale su samo 2 liste koje su izvele na glasanje oko 35.600 Bošnjaka ili oko 37% upisanih birača, a od kojih je većinu sa 19 većnika imala Ugljaninova lista za Bošnjačko jedinstvo, dok je lista za Bošnjake Sandžak i muftiju lidera Stranke pravde i pomirenja aktuelnog narodnog poslanika i nekadašnjeg muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića osvojila tada 16 većnika. Zukorlić, za koga se već u javnosti zna da će biti nosilac liste Matice Bošnjačke za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da je Bošnjačko nacionalno vijeće do sada bilo, kako kaže, uzurpirano od strane jednog čoveka i jedne partije.
Izuzetno je važno da Bošnjaci u Sandžaku i Srbiji dožive da se Bošnjačko nacionalno vijeće oslobodi i da pripada Bošnjacima, to jeste da počne vršiti ulogu koja mu je zakonski podijeljena. S druge strane, s obzirom na činjenicu da je opšta politička situacija u Sandžaku u znaku dvojice političara, dvije političke stranke koje cijele 3 decenije drže ovaj narod kao taoca za sopstvene lične i partikularne interese, oslobađanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća i njegova deprivatizacija bi mogla označiti početak općih političkih promjena u Sandžaku.
Međutim, u Ugljaninovoj stranci demokratske akcije Sandžaka smatraju da Bošnjačko nacionalno vijeće treba da ostane na trenutnim pozicijama, te su podržali listu Samoopredeljenje. Generalni sekretar ove partije Ahmedin Škrilj tvrdi za Radio Slobodna Evropa da su, kako kaže, evidentne težnje srpskih vlasti i srpske službe bezbednosti da iskoriste ove izbore i stave pod kontrolu Bošnjačko nacionalno vijeće.
Naša misija biće da obezbijedimo da vijeće i u narednom periodu bude na kursu odbrane i zaštite vitalnih nacionalnih interesa Bošnjaka, a nikako nećemo dozvoliti da Bošnjačko nacionalno vijeće postane produžena ruka srpske politike i srpske državne bezbednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Sa destruktivnošću stabilnosti na Kosovu, Vučićev dolazak može biti doveden u pitanje, poručio Kadri Veselji. Razumeli smo pretnje, Vučić, odgovorio Nebojša Stefanović. Sporazum ima smisla samo ako Srbija prizna Kosovo, kazao Hašim Tači. Američki ministar trgovine danas u Beogradu, 8 mrtvih u zemljotresu u Japanu. London optužuje Putina za trovanje Skripaljevih. Vreme promenljivo oblačno i toplije do 28 stepeni. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.